sormena gauza garrantzitsua da. UEMak, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak, hortara bultzatu ditu gaztetxoak eta gazteak. Maialen Lujanbio garrantzuan gizan, euskaratik eta euskaraz sortzeko helburuz, Arnasetik izeneko bideosormen lehiaketa sortu du. Nafarroko gobernuan eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzaz beti ere. 10 urtetik hasi eta 16 urte bitartekoentzako lehiaketa da, dagoeneko martxan dagoena. UEMak, urteak daramatza gaztek euskara erabil dezaten susatzen. Udan adibidez, Salto udalekoa kantolatu zituzten. Horren arira uztailean, goizane Aranarekin egoteko aukera izan genuen. Gaur berriz, Arnasetik bideosormen lehiaketaren arira berriz ere UEMara joko dugu. Gaurkoan, Miren Segurola dugu telefonoz bertzaldean. Egunon, Miren!
Egunon!
Zuz!
Ondo,
San Marco de Ondo. Bueno, están denez, martxan zineten dudan, martxan zaudete guain.
Bai, ez jak, ez ditzen gu, beti aurreraka.
Ez da seinale txarra. Alare, bueno, zuretzako xorosingo guinak ez dira rotzak izan joan den urtean, bueno, Arnasagarakin miraren baitan ere, bazurekin egoteko aukera izan genuen.
Bai, lagunak zaituztet jan.
Hoi da, alare, bueno, bizko, memoria freskatzeko ere aipatuko dugu Arnasagara ekimena zer den, ez? Hor, Arnasgunek duten garrantzia ez jabetzeko ekimena da, ez?
Bai, Arnasagara, zuk izan duzun bezala, Arnasgunen garrantzia gizarteratzeko ekimen bat da, bi gobernuekin elkarlanean, UEMak duela, bueno, 2018-tik martxan duena, bai Nafarroako gobernuarekin eta baita Eusko Jaurlaritzarekin ere, guretzat oso garrantzitsua izan zen, nola baiteko gobernuekiko elkarlan hori, nola baita suposatu zuelako Arnasgunekiko aitortza bat, eta horre garrantzia emateko beraien borondatea erakutsi, eta elkarlanerako bidea egin dugulako horretan.
Hoi da, eta bueno, tartian hainbat ekimen eginak juzue dagoeneko adidez, bina eta meiretzian uste dut webserie bat egintzen dutela, kartzele izenekoa, bertan hainbat aktore beken sartu zen ituzten, zait, bueno, hori egintzen duten?
Bai, 2019an kanpainaren oinarri gisa webserie hori, kartzele izeneko webserie hori grabatu genuen, eta gero horren zabalkundea egin genuen hainbat udalerrietan, eta webseriearen azken hiru kapituluak ikusi ondotik, Arnasgunen inguruko, itzalditxo bat edo herritarrekin gaia uznartzeko tarte bat eskintzen zen.
Bai, uste dute aurkezpenak 21 herritan edo egin zirela, ez? Batzuk
joan ziren. Bai,
batzuk joan ziren.
Bai, 21 edo izan ziren, ez dut gogoan, zehazki zenbat izan ziren, baina bai, lau herrialdeetan banatuta hainbat ekimen izan ziren eta oso balorazio positiboa jaso genuen.
Hoi da, eta bueno, hori pandemia antzinetik izan zen, joan den urtean egunerokoan zer izeneko ekimena burutu zen duten?
Bai, egia da pandemiak eten zigula bi urtetako lantxo bat esan dezagun, baina gero pixkat 21an ere pandemiatik erabat atera gabe ginenez, egunean zer edo ekimena jarri genuen martxan. Eta hori oinarritzen zen, Arnasgunetako hainbat errealitate ezberdinak erakusten zituzten bideoak ziren, gure ustez, hausnarketa gai garrantzitsuak zirenak. Eta horien zabalkundea egin zen zare sozialen bidez. Eta hori izan zen, 2021-ekoa, ekimena.
Hoi da, eta, bueno, guain, izpide duguna berriz, Arnasetik izeneko bideo sormen lehiaketa da, hau, errandu bezala, gaztetxoi eta gaztei bideturikoa, ez?
Bai, aurten jarrena izan dugu fokoa pixkate gazte eta gaztetxoetan, eta horregatik, Arnasetik eta sormenetik jotzeko aukera atera zitzaigun, eta, ideia horretatik abiatuta, bideo sormen lehiaketa jarri dugu martxan aurten.
Hoi da, eta, gaztetxo eta gazte errandut, izan ere uste eta 10 urtetik 16 bitarteko entzatela, ez?
Bai, hori da. Guk ikaz maiaka egin dugu, ikastetxen bidez egin dugunez zabalkundea, planteamentoa da LH5-6ko entzat da aukera bat, beste bat eta LH1-2 eta beste 3 eta 4.
Hoi da, gero joanen gara maiaz maia, ez eskatzen duzuen aipatuz. Alare, helburua, sormen erabiliz historia kontatzia.
Hori da, hori da. Arnazgunetako hainbat errealitateren inguruan da maila bakoitzeko lehiaketa edo, eta pixkat gazteak eta gaztetxoak ere horren inguruan hausnartzen jartzea, eta arnazgunekiko gaiari lotzea da helburua.
Hori da, eta ulertu dutenez, hau UEMako herritako gaztei dagozen durik, ez?
Bueno, UEMan ez egon arren arnazguneak baldin badira ere, hala posible litzateke UEMan ez dagoen herri batetik parte hartzea.
Arnazguneko herri guztiak ez daude UEMan.
Ez, zoritxarrez oraindik ez, laizter lortuko dugu, baina oraindik ez.
Hoi da, eta bueno, aipatu dugu lehenez, hiru maila berezitu zuela, eta, bueno, maila bako txian ustut eskatzen denez dela gauza bera, ez gai aldetik ez formatu aldetik ere.
Bueno, ez da berdina, nola behitzateko, LH 5 eta 6ko gaztetxoekin, bueno, ikusten dute bideo bat, gaia da nolabait herri handi batetik herri txiki batera bizitzera doazenean, edo herri handi batekoak txikikoak datozela ikusten dutenean, nola hizkuntz ohiturak, hizkuntza tratatzeko modua, hitz ezberdinak, ba pixkat nola bizi duten gaztetxoek egoera hori, hori da gaia, eta behin bideoa ikusi eta gero aukera dute sormen mota ezberdinak egiteko, edo ipuin bat egiteko gaiaren inguruan, edo bertso bat, edo bideo bat, alegia beraiek aukeratzen duten zer sortuko dutan. Aldiz, DDH-ekoek, bai bat eta bi eta bai hiru eta lau, gai ezberdinak dira, baina bietan bideo bat sortu behar dute. DDH bat eta bikoen kasuan, Julen Portillo, bera youtuberra da, eta berak bere zaiotxoa egiten du hor, eta bueno, ba, gazteek antzeko zerbait sortu behar dute, eta DDH hiru eta lauko aldiz, galdera batzuk edo erantzun behar diote. Ba, bideo baten bidez galderatxo batzuk planteatzen dira, gazteen arteko harremanei buruzkoak edo, eta bueltako bideoan galdera horien erantzunak jaso nahi ditugu.
Hoi da, aipatuko dugu lehenbiziko bi aztuk garran bezala, debatxe bat eta bigarren mailako ikasleentzako soturikoa Julen Portillorena dela, eta hiru eta laugarren mailako ikasleena berriz, hiru damatxok egin du, ez?
Bai, hori da. Hiru damatxok egindako bideo bat da, oso polita da, egia esan. Baina, bueno, bai da, neska batek kamara aurrean edo mit bidezko elkarrezketa bat eramaten nahi da, berak ezagutu duen bikotekide batekin edo, eta, bueno, ba, nahi gabe, sartzen da beste leku batean, bere bikotekidearekin mit bidezko elkarrezketan sartu beharrean, eta egoera horretan neskak planteatzen ditu, hainbat harremanetako hainbat kontu, pues, nola esaten diren herri horretan. Esaterako eta zuen dure, esaten duzue gustatzen zatzaizkit. Eta horrelako gauzak edo, zakit, nola esaten duzue musu bat ematea zuen herrian. Eta horrelako galderei erantzunak grabatu barritu, galdera horien erantzunak grabatu barrituzte bideo batean.
No, hola gainera, bueno, bertzerrietako erramoldeak ikasteko aukera izanen da, gero?
Bai, ba, horregatik, bai.
Hori da. Eta, bueno, aipatuko dugu, bai Portilloren, bai Iruda Matxoren bideoak zintzibi daudela arnasagara.eu zen. Norbait ikusten
ditugu,
da, ez?
Hori da, bai. Bai oinarria, bai egin beharrekoa, datak eta guztia arnasagara.eu zen bidean eskuragarri dago.
Hoi da, eta, bueno, lehiak eta ez du gorra, minostut, banaka binaka edo taldek egiten aldela, ez?
Hori da, bai, aukera daukazu zuk bakarrik aurkezteko edo taldean.
Hoxe, beraz, hori irekia da.
Bai, irekia da.
Hoi da, gero, epeaz du gorra, minostut, ja urriaren 8an akitzen dela, ez?
Hori da, azkenengo eguna izango da urriaren 5an, hasiera batean epaimaiak aukeratuko ditu irabazle batzuk, ez irabazleak zehazki, baizik nolabait finalera edo zailkatzen diren maila bakoitzeko hiru bat bideo, eta gero azkenean azken emaitzak emango dira urriaren 28an Bilagunan egingo den ekitaldi batean.
Hoxe, eta ez dakit, lanak nora bidali behar dire?
Lan horiek guztiak bidali behar dira arnazagara@gmail.com elbidera WeTransfer edo antzeko bideak erabiliz. Kontua da, 2 giga baino handiagoko bideorik ezingo dela bidali, baina bai, guztiak bidali behar dira e-mail horretara.
Bueno, hori, zip, zip formatuan sartu eta zukarantzuela wetransfer bidez zera aietuko da, ez?
Hori da.
Eta, bueno, sariak itxugu aipatu, sariak uste dut, 800 eurokoak direla batetik eta bertzetik, bueno, alako ateraldiak egiteko aukera, ez? Tartian, bueno, tartian gure eskualdea, irisarri landera.
Hori da. Ez, kontua da, maia bakoitzaren, maia bakoitzeko saria da 500 eurokoa, eta gero dago beste sari bat, baita ere 500 eurokoa publikoarena izango dena, guztien artean aukeratua. Eta 500 euroiek alko dira erabili, hainbat gauza ezberdinetan, besteak beste irizarriko sarrerak lortzeko, edo goazen eta irabazi harteko merchandisingan hartzeko, Durangoko azokan, disku edo liburuak erosializateko.
Oida, beraz, hori deialdi hori erran bezala, ama urtetik, amaxerako gaztentzako.
Hori da.
Oida, miren, bueno, ja norbatxek hau haitu eta animatzen den, urratuko du gurriaren bortzia dela lanak entregatzeko azken eguna, miren, mi esker, horren berri maniatik, berriz ere, gure uinetan parte hartzeatik, eta, bueno, bertze ekimen batera arte.
Hori da, eskerrik asko zuei. Venga, agur.
Ongi segi bai, aio.